Gode himmelske far, jeg takker deg igjen for at vi får lov til å komme sammen om ditt ord, som kristen forsamling som tror på din sønn, som er frelst av nåde, som er utrolig takknemlig for alt du har gjort for oss og gjør for oss. Kjære far, jeg ber om at du må gi oss en rikstund sammen, hvor vi kan studere ditt ord og be sammen. Jeg takker også for at du er en Gud som har åpenbart deg for oss, gjennom din sønn, i skaperverket, også i ditt ord, og at vi på den måten kan se litt av deg og bli kjent med deg, og studere ditt ord, og også studere teologi, som altså er studiet av deg. Hjelp oss nå til å tenke rett og sunt om disse tingene, og til å bli mer glad i deg, og forstå mer av hvem du er i løpet av kvelden i kveld, men også onsdagene fremover. Og vi ber i Jesu navn. Amen. Dagen i dag blir litt annerledes enn det blir for så vidt litt annerledes fremover, for vi kommer til å ha et litt annet, ikke annet fokus, det er Bibelens fokus, men vi kommer til å ha en litt annen tematikk enn det vi har hatt i høst og i vår. Da gikk vi jo sammen, dere husker forhåpentligvis, gjennom Kolosserbrevet, mens denne våren har vi kommet til nå, ja, jeg blir litt forvirret med sesongvill. Denne våren så har jeg og Sindre også spurt om lov til å ha gjennomgående en del teologiske temaer. Og jeg kan si kort bakgrunn for hvorfor vi begynte, jeg kom med den forespørselen. Det er at jeg har en del oppgaver jeg må skrive ferdig for skolen i USA. Jeg er ikke helt ferdig med studiet der. Og der er det fjerde teologifaget vi må ha der, har en del oppgaver jeg må skrive innenfor faget. Da tenkte jeg at vi kan skrive de oppgavene og samtidig bruke innholdet eller det jeg studerer der på onsdagskveldene, så slår jeg på en måte to fluer i en smekk. At da kan jeg på en måte jobbe, i stedet for å jobbe dobbelt, så kan jeg samle på en måte kreftene mine og bruke litt samme studie på begge, både det jeg skriver og det jeg underviser. Så det var et praktisk ønske for meg, for å gjøre det litt enklere for meg selv. Men jeg tror også når vi skal se på temaene vi skal se på etter hvert, at det kan bli et kjekt studie også for dere. Det er jo et oppbyggelig studie og et interessant studie. Så jeg tror ikke, selv om det som startet denne prosessen hos meg var et praktisk ønske om å få det litt enklere, så tror jeg også det er grunn til å se frem til temaene som kommer, og grunn til å glede seg, og at det er oppbyggelige ting som skal skje dette semesteret også. Så det var litt forgrunnen. Jeg kommer ofte, du kan en Sindre gjøre litt annerledes, vi skal dele litt på disse kveldene. Jeg tror nok jeg kommer til å lage en sånn PowerPoint hver gang, litt for at det er enklere for meg å strukturere tankene mine og lede presentasjonen på den måten. Men vi kommer til å bruke mye tid i Bibelen også, og også åpne for spørsmål og sånn etterpå. Så det er tanken. Men i dag så er det en sånn introduksjon til tematikken, og vi måtte ta steg enda lenger tilbake, og vi skal snakke litt om introduksjon til teologi som studie, altså en introduksjon til systematisk teologi. Først er spørsmålet vi må stille oss, hva er teologi? Kan noen av dere se det som står her forresten, eller er det for smått? Ok, det går greit for dere som sitter her i hvert fall, ok, bra. Hva er teologi? Jo, det kommer av det greske ordet theos og logia. Theos betyr bare Gud. Logia er egentlig guddommelig utsagn, eller hvis Gud sa noe, så var det et logia. Det var noe som kom fra en guddommelig makt. Det ble også brukt om andre guddommer. Men det er altså et guddommelig utsagn, og teologi er ting om Gud som er sagt fra Gud, av Gud. Læren om Guds person, altså læren om hvem han er, det er på en måte kjernen i teologien. Det er det de kaller på engelsk theology proper. Det er på en måte teologiens teologi. Kjernen i teologien handler om hvem Gud er, hvem Jesus er, hvem er den hellige ånd, treenigheten. Det er på en måte det grunnleggende i teologien. Men hvis jeg skal brette det litt ut, så handler det om teologi. Det er læren om Gud, men også læren om hvordan alt annet står i forhold til han. Og da spesielt menneske for vårt interessefelt, hvordan menneske er i forhold til Gud. Så det er læren om Gud, og hvordan alt annet står i forhold til han. Det er kort oppsummert hva teologi handler om. Litt historikk. Veldig lenge, gjennom hele middelalderen, og også gått inn i årtusene som vi nå er ferdige med, men som det andre årtusene, så var det teologien, hva det de kalte igjen på engelsk, det høres litt finere ut, the queen of the sciences. Det var både det mest erbødige en kunne studere. Hvis du skulle være en, gjøre foreldrene dine stolt, så gikk du og studerte teologi. Da kunne de skryte av sønnen sin, han studerer teologi. Det er jo måte litt sånn, kanskje enkelte plasser i dag ennå, men det er på en måte mistet den prominente posisjonen i samfunnet. Nå er ofte, i hvert fall hvis en ser på sekulær universitet, teologistudiet er en undergruppe til religionsstudiet, som gjerne er et studie som er sidestilt med kunst, historie, filosofi, andre. Altså det er humanistiske studier som hvor mennesket er i fokus, og på en måte gudommelige er på en måte sett i forhold til mennesket. Det er reversert hvordan det var før. Teologi handler om Gud og hvordan mennesket står i forhold til Gud, mens nå har det blitt, i de fleste universiteter og sånn, blitt sånn at religion og teologi handler om hvordan Gud står i forhold til mennesket. Så det er på en liten reversering av hvordan det har blitt i det akademiske miljøet da. Men det er i hvert fall det som er kjernen i teologien, og det har hatt en veldig prominent posisjon, ikke så mye lenger. Så noen enkle spørsmål, hvorfor skal vi studere teologi? Og jeg har vært satt innom det her allerede, men kort fortalt, vi ønsker å bli kjent med Gud, bedre kjent med Gud. Sekundært så er det viktig å bli kjent med seg selv, og det lærer teologien også mye om. Hvem vi er, forstå vår natur, forstå ofte hvorfor vi handler som vi gjør. Det er ikke alltid lett å rasjonelt forklare det, men Bibelen gir jo mange svar på det, og teologien hjelper oss til å forstå også for oss selv. Og forstå videre Guds vilje for våre liv. Og det her er jo sånn big picture, forstå verdenshistorien. Og vår egen historie, vår fortid, nåtid og fremtid. Teologien rører innom alle disse tingene, så det er korte, enkle grunner til hvorfor vi skal studere det. Her er et viktig poeng, som jeg tror vi alle må være bevisst på. Da. Jeg skrev her at vi må studere teologi for å korrigere ens teologiske kompass. Hva mener jeg med det? Jo, hver gang du leser Bibelen eller hører en tale, eller en samtale om noe som har med Gud å gjøre, eller ikke Gud å gjøre, så har du en måte å tenke på, som gjør at du på en måte filtrerer og forstår det du leser, eller det du hører, på en spesiell måte. Det er det jeg kaller det teologiske kompasset ditt. Og så har du på en måte varsellamper som går av, hvis noen sier noe som på en måte får kompasset på avveie. Jeg vet ikke om dere skjønner hva jeg mener, men dere har en slags indre kompass som sier at her er noe som er rett, og noe som er galt. Og vi har aldri, enten du liker det eller ei, så er ingen av oss helt blank ark som på en måte klarer å være helt objektive i våre vurderinger. Vi bærer med oss bagasje, erfaringer, lærdommer, og det er ingenting galt med å ha dette kompasset. Men det på en måte som er viktig i denne sammenhengen er at ved å studere teologi, studere hvem Gud er, så kan vi få kalibrert det, for alle våre kompass er det er kanskje ganske bra innstilt, men det er ikke helt 100%. Det kommer vi aldri til å komme. Vi kommer aldri til å komme dit heller. Men vi kan nærme oss. Og forstå teologi hjelper oss til å ha finjustert kompass, så vi kan forstå hva som er rett. Vi kan reagere, at varsellampene kan begynne å lyse på de rette punktene, og at vi kan på en måte verdsette og sette pris på de tingene som er riktige, og som harmoniserer med bibelske sannheter. Og det er jo litt det jeg skriver punkt 2 her, at ved å studere teologi så får vi også opparbeide en evne til å tenke kritisk. Og da mener jeg ikke kritisk sånn at, som en gjerne tenker i sånn historisk kritisk sammenheng, men jeg tenker at vi skal være kritiske til det vi hører, og vi skal kunne evaluere det. For da må vi ha en standard å evaluere det mot, og da er det viktig at det kommer fra Bibelen, og ikke fra noen selv har kommet på, eller noen en tror er sant, at det kommer faktisk fra Bibelen. Og det vil også hjelpe oss til å forstå Bibelen bedre. Forstå enkelt vers, og forstå helheten. Videre påpeker jeg her at jeg synes det er viktig at alle kristne bør tenke på seg selv som teologistudenter. Hvis Jeg ber deg beskrive en atypisk teologistudent. Da, jeg vet ikke om de, kanskje dere dette, men det større tverrsnitt av den norske befolkning om å beskrive en vanlig teologistudent. Så tror jeg man vil tenke en tørrpinne som mer opptatt av teori enn praksis. Og det tenker også mange kristne. Veldig mange kristne forsamlinger tenker at en teologistudent hadde valgt å ikke leve ut kristenlivet, men valgt å sitte og lese bøker og diskutere mindreverdige ting. Det hadde blitt litt sånn at det hadde blitt nesten en ære å ikke ha studert, for det hadde blitt mer sånn fri i tanken. Det hadde blitt litt sånn. Og det litt uheldig, tror jeg, da. Det dessverre blitt sånn, fordi det har vært sant i mange tilfeller, at teologistudiet har blitt veldig intellektuelt, og diskusjonene som foregår flyr over hodet på folk flest, og for folk flest har det ingenting å si hva som blir diskutert. Det dessverre det som kanskje har vært tilfellet de siste årene. Ikke bare de siste årene, men kanskje de siste 100 årene. Men vi skal alle tenke på oss selv som teologistudenter, som er engasjert i teologien, og skal forstå mer hvem Gud er, hvordan det er å si for vårt liv. Hvorfor jo? For det er blant annet et ansvar for alle kristne å kunne forsvare det håp som bor igjen. 1. Peter 3,15 sier noe om det. Men altså tenk på i evangelisering, nå kan det skje på mange måter, men hvis vi går til kjernen av evangelisering, så handler det om å proklamere sannheter om Kristus til mennesker som ikke tror på de sannhetene om Kristus. Og det er teologi du formidler til denne personen. Du kan ikke tenke å kalle det teologi, men det er det det er. Det er på en måte det er teologiske sannheter om Jesus som er med og kan skape tro. Det høres veldig sånn sterilt ut, men hvis man måtte grunne det ned, så er det det som skjer, men så er det mye annet til da, enn å gjøre det i kjærlighet, med overbevisning, skape en relasjon og de tingene, men på en måte, det er evangeliet, sannheten om Kristus, som er en teologisk sannhet, som er med å skape tro. Så presiserer at teologi er mer enn å vite noe. Jeg må kunne teologi. Og det betyr at den både forstår prinsippene, men også forstår hvordan den anvender det på eget liv. Det er å kunne teologi. En god teologistudent er ikke en som kan mye, det er en som lever ut det han kan. Jeg også kommenterer at i kontrast til stereotypen som en tørrpinne, en teologistudent, en diskuterer mindreverdige, uviktige ting, så burde vi tenke på det å studere teologi er å studere ting som vil begeistre oss og gjøre oss glad. Jeg hørte litt på en tale John Piper hadde med Athanasius før jeg kom hit, og han sa, og han siterte halvveis Athanasius, at det som ikke er verdt å begeistre seg for, det er det heller ikke verdt å kjempe for. Og hvis vi skal være ivrige og slåss for sannheten, så må vi først forstå det på en måte det begeistrer oss. Eller det er ikke vits. Altså, hvis jeg skal forsyne en Kristus ikke er begeistret for, da kommer jeg ikke til å overbevise noen. Så hvis ikke du er begeistret for det, så vil du kanskje heller ikke slåss for det. Så poenget er at jeg håper at vi kan kultivere glede og begeistring for disse evnene vi etter hvert skal se på. Litt om generelt om teologi og skriften. Hvis du leser gjennom de nytestamentlige brevene, brevlitteraturen, så vil du få se ganske klart at apostlene var klartenkende teologer. De tenkte strukturert, de hadde en logikk i det de skrev, og det var en logikk som ledde ut i et liv som skulle bli levd basert på det de kunne. Tenkte på hva Paulus gjorde i Efesus i nesten 3 år. Han overbeviste dem, altså han snakket med dem og samtalte med dem, og han overbeviste dem om hvem Kristus var. Og det er kanskje for snevlig å si at det var bare teologiundervisning han drev med, men det var, han prøvde å bevise dem fra skriften at Jesus var den han sa han var. Han resonerte med dem. Han underviste, i hvert fall til en viss grad, teologi til dem. Disippel ordet vi har som derivert fra greskordet matheteis, som betyr en som lærer for en som gir instruksjoner. Når disiplene følte Jesus, så var de lærere. De var noen som lærte, beklager, altså de var ikke lærere, de var elever. Noen som satt og lærte fra en som underviste. Det var på en måte naturen i en disippel. Og vi leser lignelsene som Jesus ga, som han ble virkemiddel til å instruere disiplene. Han hadde mange taler til de som vi har skrevet i Bibelen. Han hadde masse mer som ikke vi vet hva han sa, for det er ikke skrevet ned. Men han brukte alle mulige anledninger til å lære opp disiplene sine i teologi. Og det ser vi jo at brevlitteraturen er bevis på. For det de skriver er det de hadde lært av Jesus, og det den hellige ånd drev dem til å skrive. Så det er på en måte noe sånn utenfor det bibelske mandat å studere teologien. Helt på Philip, den etiopiske hoffmannen, i apostelgjerningen 8. Apostelgjerningen 8 synes jeg er interessant at på en måte det var et problem for den etiopiske hoffmannen at han hadde Guds ord, men han klarte ikke å forstå det. Han leste om fra Jesaja om lammet, om Jesus som skulle lide og dø og være en forsoning, en soning for synd, men han forstod det ikke. Og så spør Philip han i apostelgjerningen 8:30, og så det verset som står i introduksjonen til mange studiebibler. Philip løp der bort til og hørte at han leste profeten Jesaja og sa: skjønner du det du leser? Så han svarte: hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg? Og han ba Philip stige opp og sette seg sammen med ham. Så denne etiopiske hoffmannen hadde behov for noen rettleder han. Og jeg tror at ved å studere teologi så kan vi måtte rettlede oss selv, men også rettlede andre på en mer effektiv måte. Så det er en praktisk konsekvens av hvorfor en skal studere teologi. Her er favorittverset til den ene teologiprofessoren jeg hadde i USA. Han sa at salme 145:3 var hans favorittvers. Der står det: stor og høylovet er Herren. Hans storhet er uransakelig. Og her er på en måte at Gud er stor, høy, han er fantastisk og er beundringsverdig, og det er på en måte uendelig stor. Men nå står det som i andre verset at hans storhet er uransakelig. Det er umulig å på en måte komme til bunns 100% i hvem Gud er. For det er så mye, og det er så fantastisk, og det er så overveldende at det er umulig å komme helt til bunns. Og han kalte den der følelsen av å ønske å forstå Gud, ønske å studere Gud, men samtidig vite at han aldri kommer til å klare det fullt ut. Han kalte det blessed despair. Og han mente det var liksom det der alle teologistudenter burde være. De burde søke å forstå Gud mer, og bli kjent med han og komme nær på han, og samtidig erkjenne at han aldri kommer til å måtte forstå fullt og helt Guds storhet. Og det kommer vi kanskje ikke til å gjøre i himmelen heller, for det er Gud er evig og uendelig stor og fantastisk i nåde og kjærlighet og skjønnhet, og vi kan på en måte gjennom evigheten bli mer og mer begeistret for han. Og det er på en måte litt sånn fint å tenke på da, at vi kan liksom vokse i kjærlighet til Gud gjennom evigheten, vokse i forståelse av han. Jeg tror også vi kan det gjennom evigheten. Jeg tror ikke vi kommer til et punkt hvor vi på en måte nå er, vi kan si at nå forstår jeg alt med Gud. Det tror jeg aldri kommer til å komme til. Det tenker jeg i hvert fall er. Så det er på en måte, jeg kalte det kanskje et dårlig norsk oversettelse, men velsignet fortvilelse. Men det er på en måte der jeg erkjenner at den er. En ønsker å komme til bunns i hvem Gud er, men jeg erkjenner at den kommer aldri til å klare det helt og fullt. Blessed despair. Et par andre ting, vi skal se litt mer på Bibelen etter hvert, altså. Så det blir ikke kun på en måte teori her, det håper jeg i hvert fall ikke dere kommer til å oppleve når vi er ferdige med dagen i dag. Men teologi må alltid ha Bibelen som utgangspunkt. Teologi bør alltid utledes fra skriften. Det er mange som kommer med et sett med teologiske påstander, og så prøver vi å presse det ned på Bibelen, og få Bibelen til å passe. Og det er en veldig dårlig måte å gjøre teologi på. Teologi bør alltid ledes ut av Bibelen, bør du begynne med ordet, og drive det som kalles exegese, en leder sannheter ut ifra skriften, og så bygger den opp teologiske system, hvis vi skal kalle det det, ifra hva skriften sier. For det er veldig viktig at en er bevisst på det, for det er veldig mange som har systemet klart, og så skal de prøve å få alle vers til å passe inn på en eller annen måte. Og det er en veldig dårlig måte, altså det vil si en ubibelsk måte å drive teologi på. Og det blir gjort veldig mye rundt omkring. Bibelen er utgangspunktet hvor den leder sannheten ut av, og så prøver den å lage et system ut av det. Noen ganger må den kjenne at den klarer ikke å systematisere det helt, og da får den bare leve i de paradoksene som er der, og leve i den spenningen som er der. Men den kan ikke ta snarveien og si at det skal passe systemet, og så må vi tilpasse versene. Det er versene og Bibelen som er autoriteten, og alle sunne teologiske system kommer ifra Bibelen. Du blir ikke presset ned på Bibelen. Det er veldig viktig. Et par premisser. Grunnlaget for at du kan drive systematisk teologi er to premiss. Guds allvitenhet, at han vet alt om alle ting, og at Guds ærlighet, at han lyger ikke. Det er de to premissene for å kunne drive systematisk teologi. For det vil si at hvis Gud har skrevet alt i denne boka, og at han ikke lyger, så betyr det at han kommer ikke til å motsi seg selv. Han kommer ikke til å si en dag at Gud er kjærlighet en dag, sånn at Gud er hat. Han kan ikke si to ting som er helt klare motsetninger. Det vil ikke han. Han kan ikke lyge. Han kommer ikke til å lure seg selv. Gud er konsistent. Og det er av og til vi møter på paradoks, ting som kan se ut som motsigelser, men da må vi forstå at det er ikke direkte kontraster. Gud lyger ikke, han vet alt. Så på grunn av at vi vet at Gud vet alt, og det kunne vi gått gjennom og studert som et eget studie, men det tar vi ikke tid til i dag, og fordi vi vet at Gud ikke lyger, så vet vi at da kan vi faktisk lage og forstå systematisk enkelte ting om Gud. Det er på en måte grunnpremisset i systematisk teologi. Og på grunn av det så er et av de viktigste prinsippene jeg bruker er det de kaller på latin analogia fidei, det er skriften tolker skriften. Og det er et utdrag på engelsk fra The Westminster Confession, så vi har ikke oversatt for det som vi var ødelagte. Så jeg kan lese det opp, men på en måte prinsippet som beskrevet her er skriften tolker skriften. Og det står at infallible rule of interpretation of scripture is the scripture itself. And therefore, when there is a question about the true and full sense of any scripture, which is not manifold but one, it must be searched and known by other places that speak more clearly. Så prinsippet er at du tolker skriften gjennom andre skriftsteder, og hvis det er et vers som er på en måte kallet gjerne uklart, så forstår den det lyst av klarere vers som den finner andre plasser. Ok? Det er på en måte et viktig prinsipp. Det her kan og har blitt veldig misbrukt, så det må være litt... Det er noen som tenker at ja, hvis jeg finner igjen et ord ifra på åpenbaringen i profeten Amos, og så står det en setning om det ordet der, og så da kan jeg liksom omtolke alt som står i åpenbaringen på grunn av at det er et vers, et likt ord. Altså, jeg må være forsiktig når jeg bruker den regelen her, men poenget er at man forstår helheten i skriften, og man tenker at Gud er konsistent i hans formidling, og da vil det være en enhet, så at man kan tolke verset i lyset av hverandre. Ok? Det var et par grunnpremiss og grunnregler om teologi. Et par ting til før vi skal se på hvilke temaer vi skal snakke om. Det er at systematisk teologi gir oss en del positive sannheter. Da mener jeg ikke positive som at det er gode sannheter, men det er sannheter som blir bekreftet. Men den sier at enda flere, det jeg kaller negative sannheter. Bibelen sier veldig mye om hva som ikke er sant. Ok? Jeg prøver å forklare hva jeg mener. At læren om, for eksempel om treenigheten, og det eksempel jeg kom på i farten, for det som ofte blir brukt for å illustrere det der poenget her, at læren om treenigheten sier at det er en Gud som fra evighet av har bestått av tre forskjellige personer. Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Det er en positiv sannhet. Det er noe som måtte bli utlært og bekreftet fra skriften. Men, ja, og den positive sannheten er at Gud er en, men samtidig tre personer. Den negative sannheten, det som måtte ikke er sant, det er at, eller det er sant, men det er en negativ bekreftelse, beklager formuleringen, det er at Faderen er ikke Sønnen, Faderen er ikke den Hellige Ånd, og Sønnen er ikke den Hellige Ånd. Og hvis en leser en del teologi, så ser en at ofte når en ikke klarer å være helt presis i å beskrive det en vil si, så ender en opp med å si hva som ikke er sant. Ja, det er i hvert fall ikke sånn, og det er i hvert fall ikke sånn, og det er i hvert fall ikke sånn, men vi klarer heller ikke å si 100% hvordan det kommer til å være. Ofte når en beskriver himmelen og en del ting som en ikke har veldig masse konkret om, så kommer det i hvert fall med en del, kan en si ganske mye om det, ved å si hvordan det ikke kommer til å være. Går det mening? Ja, hvis jeg leser det, så ser jeg at det er sånn, men jeg kan ta spørsmål etterpå på akkurat det. Men det er i hvert fall enda flere ofte negative sannheter enn det er positive sannheter, og det kan være litt frustrerende, men det er for at man ikke skal på en måte gå lenger enn det skriften gjør i oss si ting. Litt om det jeg har sagt før, også, at som det er i alle vitenskaper, så er det ikke noen som kan alt. Det er Frode for alt med det. Det husker jeg fra deg på videregående. Han sa liksom at hvis du skrev matematikken da, som vitenskap, så er den fra ene siden av rommet til den andre. Sånn at hvis matematikken, alt en kan vite om matematikk er så stort, fra den ene enden av rommet til den andre enden av rommet, så kan jeg kanskje så mye, sa han, altså, 10 centimeter eller noe sånt. Og det kan jo ikke være sant. Altså det er... For det første skal det sies at jeg trodde Frode var en av de smarteste mennene på jord da jeg gikk på videregående. Det tror jeg jo kanskje var, men jeg har skjønt at det andre er smarte også. Men jeg husker at når han, som er så smart og kan så mye matematikk, det kan umulig være sant at han kan bare liksom en prosent av det hele. Da. Og han underdrever kanskje litt, men poenget er at det er så mye å kunne at han umulig kan mestre alt. Og sånn er det definitivt også sant om teologien, at det er et studium som er uttømmelig, og det er spesielt fordi vi har en Gud som er evig allmektig, evig stor, evig alle på alle måter. Jeg tenkte bare Wayne Grudem, som har skrevet kanskje en av de mest brukte teologibøkene på engelsk i dag, en som veldig sånn bredt brukt i evangeliske kretser. Den boken er rundt 1350 sider, og ganske liten skrift, og på en måte, han skriver og sier at det er ikke noe fullstendig studie av noen tema, det er en introduksjon til temaene. Så det er på en måte, når en bok på nesten 1500 sider er en enkel introduksjon, så skjønner han at det er på en måte så mye mer, og så mye en kan sette seg inn i. Men jeg synes det positive er at Gud faktisk har åpenbart seg selv for mennesker, sånn at enkle og enfoldige mennesker kan forstå hvem han er, og hva som trengs for å frelse, hva som trengs for å komme til himmelen. Og det synes jeg er veldig flott, at når Gud har så mye, det er så mye komplisert en kan studere, så har fremdeles gjort det sånn å åpenbart seg på en måte, at selv den enkleste blant oss kan forstå evangeliet og komme til tro. Og det er noe jeg synes er veldig vakkert med det, at Gud har ikke på en måte satt seg en ære og gjør det vanskelig for folk å forstå ham. Hans ære er på en måte at ordet om korset er enkelt å forstå, og det er for den minste og den svakeste og den mest enfoldige i blant oss alle. Så det er på en måte noe man alltid har hodet også. Hvordan skal vi legge opp onsdagene fremover? Jo, jeg og Sindre kommer til å ha litt ansvar for å lede undervisningen. Jeg skriver i parentes her at vi har lederskapets velsignelse. Jeg må presisere hva jeg mener. Vi hadde lederskapssamling i går, og jeg presenterte temaene, og det gitt visse premiss, jeg skal forklare etterpå, så har vi lederskapets velsignelse. Kan det hende at en eller annen gang i løpet av disse 10-12 onsdagene, at en av oss, det kan hende at en av oss plutselig sier et annet i en setning eller et svagt øyeblikk, som ikke lederskapet kan vedkjenne seg. Og da er det ikke at de skal stå ansvarlig for det, men som generelt har vi lederskapets velsignelse. Det er vi rett å si, er det ikke? At du skal stå her, og så skal vi prøve å gjøre det på en måte som viser oss tilliten verdig. Det skal sies. Hvor, her, når, Og da ser du at tidspunktet er litt forlenget. Og grunnen til det er at noen av temaene kan ta litt lengre tid å gå gjennom. Og det kan også være kanskje fint å ha litt tid på slutten hvor en kan stille spørsmål. Og få litt samtale, selv om ikke en har tid til en veldig uttømmende dialog. At en i hvert fall har et par spørsmål en kan få stilt og tatt i plenum før vi går på bønnemøte. Så tanken er, det her er litt som grovt sagt, 5 minutter på samme informasjon. Erfaringsmessig blir det 10 minutter. Så er det, tenkte jeg, 50 minutter bibelundervisningen. Det kan ikke bli 40, det kan ikke bli 50, cirka det. Og så ha en kvarter for spørsmål i plenum. Det kan være at det ingen spørsmål, og da går vi rett på bønnemøte, og det kan være at det et spørsmål, og det kan vi ta litt som det kommer. Men jeg tenker i hvert fall å verne minimum en halvtime for bønnemøte, men gjerne litt mer også. Så det er på en måte derfor vi tenker at vi legger det til 9:15. Så det ikke meningen å tråkke noen på tærne hvis dere gjemmer noen nyhetene. Men da får dere ta det opp, og så ser de opptak. Eller så går det nyheter klokka 11, eller klokka 10. Eller i morgen tidlig. Det går nøyt hele tiden, så du kan se det når som helst. Så det trenger du ikke bekymre deg om. Men bibelundervisningen kan du kunne se her 7:30 på onsdager. Så det er riktig det. Så det er som jeg har lagt opp. Så det blir litt mer sånn, litt mer på en måte forelesningsformat. Og litt mer mulighet til feedback, og kanskje litt mer som dialogisk preg. Jeg håper i hvert fall at jeg kan stille litt spørsmål og sånn etter hvert, så den blir litt ny roll. Men for meg er det her på en ny måte å lære på, og det er kanskje det for Sindre også, så vi må på en måte bli litt vant med våre roller også, på akkurat dette formatet. Her er temaene, og temaene er ikke noe vi har valgt ut fordi vi synes det er veldig spennende selv, men det gjør vi synes det er spennende temaer, men det er valgt ut altså basert på det faget jeg tar i USA. Så det er på en måte, hvis jeg tenker at nå skal vi komme her og virkelig slå et slag for et eller annet spesielt tema, så er ikke det det som er grunnlag og motivasjon her. Det er rett og slett andre krefter som har vært i sving for at det er temaene her som er blitt valgt ut.
Erlend, kan du si at vi snakket litt om du jobber på lederskapsmøte, og at vi ser jo på det som at dette kan være tema som kan være både spennende å snakke om, og som kan være aktuelle å ta opp. Så det ikke sånn at
ja.
Det bare leser om...
Neida, nei. Ja. Det, ja, takk for presiseringen. Og det vi snakket om der i går, og også nevnte litt før, det var et samtale med lederskap om det, at det er temaer som... For eksempel, du har vært nevnt på noen medlemsmøter, og du har sjekket av medieundervisning om forskjellige temaer, og det er på en måte vi kan måte derfor stimulere litt tematisk undervisning om enkelte temaer, som det kanskje ikke har vært undervisning om på en stund. Så på en måte det er i så måte også i tråd med, det kanskje var en forsamling som sånn ønsker da. Men det passer også sånn veldig fint med at man skriver oppgaver om det også, så det er en dobbel grunn der. I dag en introduksjon til systematisk teologi. Neste uke så skal jeg også ha ansvar for undervisningen. Og da er tematikken paktteologi/erstatningsteologi. Det er to navn, to ord for samme sak. Og husholdningslære/dispensasjonalisme, som også er også samme sak. Bare to grep som de sitter sammen. Så det blir tema neste gang. Uke etterpå så er det Sindre som skal undervise om Guds rike. Hva er det for noe? Er det i dag? Er det fremtidig? Er det både og? Hva er Guds rike for noe? Det tror jeg blir en veldig kjekk kveld. Så skal jeg ha en undervisning om Guds pakter med Guds folk. Det snakket vi jo litt om forrige onsdag. Eller var det 2 uker siden? Ja, jeg tror det var forrige onsdag. Da skal jeg bruke litt mer tid på å forklare Abrahamspakten, spesielt Davidpakten, Sinaipakten og den nye pakt. Det er på en måte de 4 jeg kommer til å snakke mest om. Og hvorfor dette er relevant for oss å kunne noe om og forstå. Og det gleder jeg meg til, for det er på en måte, i hvert fall for meg, hjelper meg litt å forstå hovedlinjene i hele skriften. Så skal jeg Sindre ha en onsdag om menigheten. Hva er menigheten? Når begynte menigheten? Er menigheten lokal, er det universal, er det begge deler? Det kom og se. Eventuelt lese Bibelen, men jeg kan også få svar på onsdagen av Sindre. Så blir det en kveld der jeg skal snakke om dåp. Da forklare dåpsyn, forskjellige dåpsyn, og komme til det jeg er overbevist om at er det viktige, men også forklare andre syn, og snakke litt om praktiske konsekvenser av det. Vi skal jeg tror det er Sindre igjen, som skal ha menighetsledelse og menighetsledere. Hvordan skal menighet være organisert? Det et lederskap? Skal det et organisasjonsform? Det mye som kan bli sagt om det. Det blir kjekt. Så det gjennom endetiden av tusenårsriket. Så det på en fremtidige ting. I hvert fall den neste bolken, om du vil. Og så det gjennom nattverd, som Sindre skal ha. Og så forklare forskjellige syn, og det synet han har overbevist om, og sånne ting. Og så tenkte jeg å ta på slutten og si noe om himmelen. I forlengelsen av litt som har med endetiden og tusenårsrike, men kanskje hva forskjellen på himmelen og tusenårsrike? Hva er himmelen? Er det noe å glede seg til? Er det ikke noe å glede seg til? Svaret at det noe å glede seg til, men hvorfor er det noe å glede seg til? Er himmelen på ordentlig? Er det noe sant i denne boka? Jeg vet ikke hvordan vi kommer til å legge det opp. Men en bibelsk teologi av himmelen. Og så kommer vi kanskje til å ta noen temaer til etterpå, men da får vi nesten se hvor mye tid igjen til sommeren, og hvordan det har gått så langt, og det blir tatt opp til vurdering. Men jeg kan egentlig se for meg at vi kommer til å fortsette med denne type undervisning fram til sommeren, og at vi begynner på en ny bok til høsten. Det er sånn jeg ser for meg nå, men det er åpen for innspill og vurderinger og lederrådets anbefaling også, selvfølgelig. Så det er temaene de neste 10 gangene da, så blir det noen opprudd på grunn av kanskje påskeferie, kvinnesamlinger og litt sånn, men ellers så blir det veldig regelmessig fremover. Så jeg håper dere har lyst til å være med på det studiet sammen med oss. Her har jeg et mål som jeg og Sindre snakket om på fredag, som jeg har tenkt en del på. Hva kommer til å være viktige ting for oss fremover på disse onsdagskveldene? Først at vi skal etterstrebe og forsyne Bibelen. Jeg håper dere kommer herifra og har hatt et møte med Guds ord. Det er bibelundervisning vi ønsker å ha. Vi skal komme til Bibelen i dag også, selv om det er litt mindre enn det har vært før. Men det skal være bibelundervisning, at temaene blir tatt ut fra bibelske tekster. At en ser at det er her det kommer fra, til du begynner utgleder fra Bibelen. For andre er det et ønske at vi kan vise og forklare hvorfor det er praktisk relevant for deres liv og mitt liv. At ikke her er kun noe som går inn i hodet, men at den kan prøve å hjelpe dem å se praktiske konsekvenser av disse temaene. Det tredje er at vi skal prøve å gi en rettferdig fremstilling av posisjoner og syn som vi ikke selv er overbevist om at det er rett. Nå er dette en sammensatt forsamling, hvor det alltid har vært litt forskjellige syn på forskjellige ting, og både meg og Sindre ønsker i hvert fall at ingen som har et annet syn enn det vi har, så vi får seg tråkket på, er urettferdig representert. Så vi kommer til å etterstrebe og gi en rettferdig fremstilling av de forskjellige synene. Men vi kommer også, og det synes jeg i hvert fall er viktig, at det er tydelig på hva vi selv også tror på. At ikke får lure noen og si at alle veier er at alle er helt identiske og ikke si noe om hva jeg selv er overbevist om. Jeg er jo overbevist om de tingene for en grunn, og det tror jeg også er dumt å ikke si hvorfor vi er overbevist om det vi er overbevist om, og være ærlig for det. Og vi er jo ikke så postmoderne at vi tror at alt er rett. Det er jo, vi må kjenne at av og til kan gå til at vi har feil, av og til at andre har feil, men vi må i hvert fall presentere et syn som det vi er overbevist om. Samtidig så er vi rettferdige, men synen vi ikke er personlig overbevist om. Så det er målsetningen, personlig målsetningen for oss. Spørsmålet igjen, er dette temaene relevante for deg? Vi tenker på dåp, nattverd og endetid og pakter og menighet og disse tingene. Er det relevante temaer for deg og meg? Og da tenker jeg, disse temaene er det temaer som Bibelen sier en del om. Der er de mest perifære temaene. Og tenker jeg, Guds ord, som står 2. Timoteus 3, 16-17, det er inspirert av Gud, det er gitt til oss for både rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Og jeg håper at vi kan se at disse temaene har en relevans enten for rettferdiggjørelse, men også for helliggjørelse. At vi kan forstå at det er en connection mellom disse temaene og livet og hvem vi er. Og at det kan være med å inspirere på den måten. Og som jeg har sagt, sikkert 2 eller 3 ganger allerede, at å bli kjent med disse temaene er en måte å kunne bli kjent og forstå mer av hvem Gud er. Så er det vi studerte i Kolosserne 3, spesielt 1-4, men også resten av kapitlet, som sier helt klart at måten du tenker på er med å prege hvordan du lever på. Og det tror vi også sant for disse teologiske temaene. Så tenkte jeg å bruke litt tid. Jeg kommer til å holde på til litt over halv dag, så kanskje vi kan be til litt over ni dag også. Men forklare kjapt litt om måte, viktighetsgraden av teologiske temaer. Spørsmålet er enkelte temaer viktigere enn andre? Og da har jeg like gjerne en tredeling, en klassifisert teologisk tema i tre kategorier. Hvor den første kategorien er sannheten den på en måte må tro for å være kristen. Det er på en måte grunnleggende, frelsesrelaterte sannheter. Vi skal se hva det er for etter hvert. Men jeg tenker på å gå gjennom de to andre først. Og så er det kategori 2, som er sannheten den bør, jeg skriver bør, for det betyr ikke at den må, for det mange klarer å være enige uten å, klarer å ha fellesskap uten å være enige i disse tingene, men det er sannheten den på en måte generelt sett og historisk sett har sett at den bør være enige om for å kunne ha fellesskap i en lokal forsamling. Så det er viktige sannheter med praktiske konsekvenser, men de er ikke nødvendigvis frelsesrelatert. Altså en kan være uenig i det her og være brødre og søster i troen. Og så er det en tredje kategori hvor jeg kaller altså, sannheter som er en slik karakter at de verken har frelsesmessige eller synlige noen praktiske implikasjoner. Uansett hva synen har på det, så vil det aldri måtte få en praktisk, kan ha noe å si praktisk i menighetslivet. Så det er sannheten med liten praktisk relevans. Og eksempel på denne siste kategorien er, jeg nevnte det for lederskapet i går, at det er et sånn typisk eksempel, at i 1. Mosebok 6 så står det om at Guds sønner kom og hadde samfunn med menneskets døtter, noe sånt, og så fikk de barn, og så er det en debatt, ja, hvem er Guds sønner? Er det engler? Er det menn som er besatt? Er det menn som følger i den historiske linjen til Kain? Altså det er på en måte sånn 3-4 forskjellige syn, uansett hvilket syn han har, så kommer han aldri til å få noen praktisk konsekvens i et menighetsliv. Altså da, hvis de har en praktisk konsekvens i menigheten, da er det alvorlig i veien. Det er bare å si det. Det kan godt være en interessant samtale å ha, og jeg har gjerne den samtalen, men jeg blir ikke uvenner med noen av dere på grunn av det synet en har på det. Så det er på en måte sånn enkelte ting. En annen ting som kanskje, på en måte som jeg ofte snakker om, når det blir en, og det kan ha kanskje litt mer konsekvens, men jeg tror ikke så veldig egentlig, en måte er bortrykkelsen før, midt i eller etter trengselen. En kan være uenig i det og ha meninger om det, men rent praktisk hvordan vi lever i menigheten, så burde ikke det ha noe å si. Så er det sånn annet spørsmål, om kong Salomo til himmelen. Det er alle med sterke meninger om. Kanskje ikke dere har det, men jeg har hatt meninger om det, og hatt meninger på begge sider, og diskutert opp og ned om han kom til himmelen eller riktig til slutt. Sant? Vi vet ikke hvilket mysterium, vi får vite himmelen. Romerne 7, er det Paulus eget liv, er det et hypotetisk liv, var det før lettere han ble frelst? Ja, det er interessant å vite, men det kommer jeg ikke til å dele en menighet. Så er neste kategori 2, sannheter. Og det her, de andre temaene, jeg tar kjapt det første. Hvem kan være hyrder, pastor, elsker i en forsamling? Er det bare menn, eller menn og kvinner? Det er en praktisk spørsmål. Som, uansett hvor den står på det, så kan den være frelst, tenker jeg da. Den kan tenke at det er greit med kvinnelig elsker og fremdeles være frelst. Men det er veldig vanskelig å tro på begge deler i en lokal forsamling. For det er på en måte fysisk. Det lar seg ikke gjøre rent praktisk å ha begge deler. Det sier man litt seg selv. Og så er det et par andre ting som ikke jeg sier er et problem for oss her, for her er det forskjellige synsingene, men historisk sett så er det typisk synet på nådegavene, eller de karismatiske nådegavene, synet på dåp, synet på nattverdkjellene, har vært ting som normalt sett og historisk sett har vært har delt Guds menighet i forskjellige flokker da. Det er kanskje derfor den så langt i forsamlingen her, at den har hatt åpning for begge deler innenfor dåp, og den har hatt på en måte dåpshandlingene etter møte og sånne ting, men for det historisk sett har vært vanskelig å være i samme forsamling. Det er sikkert det er umulig, jeg bare sier at det er sånn historisk sett det har vært. Så det jeg kaller kategori 2 sannheter. Sannheter som ikke er frelsesrelatert, nødvendigvis, men som har praktiske konsekvenser i menighetsliv, og derfor ofte ender opp med at den har felles med forskjellige plasser. Det er kategori 3, eller ensannheter, tänker jag på i tre kategorier. Det här är frälsesrelaterade sannheter. Sannheter du må tro för att vara kristen. Här är måten här man sätter linjer i sanden och säger att de som inte tror på det här kan inte säga att det är måten bekännande kristna. Och det går på synet på Kristi frälsesgärning, Kristi ord och Kristi person. Ska jag utdypa vad jag menar med det? Då ska vi läsa lite i Bibeln. Äntligen. Jag ska inte läsa alla verserna jag har med här. Men vad är synet på Kristi gärning, Kristi frälsesgärning som står klart och tydligt i Bibeln? Jo, Apostlagärningarna 15:7-11. Låt oss läsa det samman. Apostlagärningarna 15:7-11. Då det nu uppstod ett skarpt ordskifte reiste Peter sig och sa till dem: Brødre, dere vet att Gud för länge sedan utvalde mig bland dere så hedningarna av min mun skulle höra evangeliets ord och komma till tro. Och Gud som känner hjärtena gav dem vittnesbud i det han gav dem den helige ånd liksom oss. Han gjorde ingen forskel på oss och dem. För ved troen rensade den också deras hjärtan. Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære? Men vi tror, og her er en frelsesmessig sannhet, vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måte som de. På en måte det jeg har plukket ut her er vers 7, at hedningene av min munn skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Så det er evangeliets forkynnelse og tro som er på en måte grunnleggende her. At ved troen så får vi hjertene renset, og at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde. Her er på en måte det helt grunnleggende. Det er forkynnelsen av evangeliet, det er troen og det er nåden. Dette er de grunnleggende kristne sannhetene om Kristi frelsegjerning og hvordan vi kan komme inn i frelsen. Og så er det, hvorfor er det her en, hvorfor er det et skillelinje her? Jo, hvis du skriver hvordan Paulus, vi ser hvordan Paulus adresserer det temaet i Galaterbrevet. Galaterbrevet kapittel 1, 6 og 9. Så ser vi at han setter en ring rundt denne sannheten. Så sier at her går et skille. Hvis du tuller med denne sannheten, da er du ikke innenfor det som er Guds flokk. For der står det, jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Skjønt ikke finnes noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forfrenge Kristi evangelium. Men selv om vi, eller en engel fra himmelen, skulle forsynne et annet evangelium enn det vi har forsynt dere, han være forbannet. Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen, om noen forsynner et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet. Her ser vi at Paulus sier at her går grensa. Når du kommer med et annet evangelium, så styrer det seg på en måte utenfor det som er måte, kjernen i det vi har å tro på. Da ser du utenfor Kristi frelsesgjerning, og da er det en del, litt, lenger ikke en del av måte, det fellesskapet. Og der må vi også forsamling sette en grense at når det kommer et annet evangelium, da kan man ikke lenger ha kristen fellesskap med dem. Kristi gjerning, jeg kunne sette på flere verser, vi har tid til det akkurat nå. Kristi ord, jeg har lest, eller jeg har referert til 2. Timotheus 3, 16 og 17. Jeg kan bare si kjapt, på en måte nøkkelordet er at hele skriften er innåndet av Gud. 2. Peters brev 1:19-21 er et viktig avsnitt. Og der står det aldri noen profetord brakt frem med menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånden. Og så har jeg kunne gått mange plasser i Johannes evangeliet, men Johannes 8 har liksom veldig mye om det her da. Da sier han Jesus i 8:31 til de jøder som har kommet til tro på ham. Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Vers 37. Jeg vet at dere er av Abrahams ett, men dere søker å drepe meg, for mitt ord ikke får rom hos dere. Vers 47. Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, fordi dere ikke er av Gud. Så her ser vi som skille, og hvis vi slår opp i 2. Peterbrev, kapittel 3, så ser du at Peter drar også som skille i sanden på dette spørsmålet om forholdet til Guds ord. 2. Peter 3, 15-18. Der står det, jeg leser av 14. Derfor, mine kjære, når du venter disse ting, så legg vind på å bli funnet uten flekk og lyte for ham i fred. Og akt vår Herres tålmodighet som frelse. Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som han gitt. Og dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som vanskelig å forstå, og hør her, og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med de andre skriftene, til sin egen undergang. Så må da dere, mine kjære, som forut vet dette, ta dere i vare, så dere ikke skal bli revet med av de lovløses villfarelse, slik at dere faller ut av deres egen faste stand. Og det jeg synes er en måte kritisk her å forstå, er at de som bevisst driver og tykler med ordet, og bevisst, jeg tror det handler om å misforstå noe, eller kanskje være umoden, ikke forstå ting, men det handler om de som driver og vrangtolker, og driver og vrir på skriftene for å få det å si noe annet enn det de egentlig gjør. De gjør det her til sin egen undergang, sier Peter. Det er en måte de stiller seg utenfor av det som apostlene kunne gå god for, av det som var, må du kalle det gjerne, sunn eller sann kristendom. Så det er sånn, her må vi sette grensen i sanden også. Når du begynner å gjøre om på Bibelen, begynner å tukle med ord for å få det til å passe noe annet, da stiller den seg utenfor av det vi kan akseptere. Siste, Kristi person. Jeg har en del referanser her. Jeg kunne funnet masse, masse mer. Men generelt om Jesus står at han var Gud, Messias, frelser, Messias. Jeg beklager, nå sa jeg Messias to ganger, men Gud, menneske, frelser, Messias, skaper, og listen kunne gått videre. Vi leste på lederskapssamlingen i går fra 1. Johannes 2, som vi skal gå gjennom snart, sammen i forsamlingen også. Det står blant annet den som nekter at Jesus er Kristus. Det vil si at Jesus er Messias, Kristus er gresk ord for Messias. Den som nekter at Jesus er Kristus eller Messias, han er antikrist. 1. Johannes 4, 1-3. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i skjød, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er antikristens ånd. Så ser ikke dere det siste, men Judas vers 4. For noen mennesker har sneget seg inn, noen som denne dom allerede for lenge siden er oppskrevet for. De er ugudelige, de forvender vår Guds nåde til skamløshet, og de fornekter vår eneste hersker og herre, Jesus Kristus. Altså det er på en måte noen mennesker som Peter har skrevet, at, nei, Judas har skrevet at dommen allerede har blitt oppskrevet for disse, og det er de som fornekter vår eneste hersker og herre, Jesus Kristus. Så her må vi også sette et skille i sanden, at hvis du fornekter Jesu person og hans natur, som er beskrevet i Bibelen, da stiller det seg utenfor det som er evangelisk kristendom. Så vårt kristne ansvar, hva er det? Det skal vi lese også sammen. Romerne 12, 18. Hva er vårt ansvar som kristen forsamling, og som kristne for øvrig? Når det kommer til teologiske temaer, og for øvrig ellers også. Romerne 12, 18. Der står det, og det er generelt sagt og viktig å få med seg, det står, om det er mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere. Står det i Romerne 14:1, ta dere av den som er svak i troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker. Altså det skal være, om det er mot den som er svak i troen, og har litt sånne, kanskje litt vridde teologiske posisjoner, så skal man måtte være sånn forsiktig og ta seg av dem og omsorg, og en sak være veldig sånn hard mot sånne folk. Så det er viktig å ha med seg de prinsippene her. Hebreerne 12:14, jeg kunne sikkert håpet at de hodet her, men jeg skal ta og lese det for deg. Jeg står det, jeg etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se den. Så den skal jage etter fred med alle. Så det på en måte en generell zone at den skal søke å ha fred med alle mennesker, og den skal søke, på en måte, søke enhet og de tingene her. Det er på en måte en sånn grunnleggende prinsipp en skal ha. Det er på en måte innstillingen vi bør ha. Men så er det også, på andre siden av spektret, et ansvar for å stride for sannhetene som vi nettopp har nevnt. Og da er det Judas 3, verset før det jeg leste i sted. Dere kjære, mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant dere nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den tro som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige. Og så kommer neste vers av at noen har kommet inn og prøvd å forføre dem. Det kan bli ta kampen og stride for disse sannhetene. 2. Johannes brev, vers 10 og 11. Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, altså det er kristi lære som det står om i vers 9, om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hilse ham ikke velkommen. For den som hilser ham velkommen blir medskyldig med han i hans onde gjerninger. Så kan jeg jo si snakke om hvordan det er praktisk det ser ut i dag. På en måte at en kan kanskje si hei, det er noe greit som det handler om, men det handler om at en ønsker å akseptere noen, ta noen hjem til sitt hus i den tiden, betyr det å akseptere dem, og på en måte det de sto for. Og det står klart at det skal han ikke gjøre hvis han går imot Kristi lære, som det står i versen igjen. Og Romerne 16-17, se hva som står. Der står det, men jeg formaner dere, brødre, hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem. Så vi skal søke å ha fred med folk så langt vi kan, så langt de stiger over de grensene som er satt i den innerste kirkelen av evangeliske sannheter, og kommer en lærer som ønsker å få folk vekk fra Kristus, og få vekk fra grunnvollen av det vi tror på. Og det er det som måte er budskapet som jeg håper dere sitter igjen med. Det er sannheter i Bibelen om Kristus, om hans ord, hans gjerning, hvem han er, som vi skal være begeistret for, og vi skal glede oss over at han kom som menneske, at han døde for oss, at vi skal se han når han kommer tilbake i herlighet. De sannhetene skal vi slåss for, og de må vi verne om som enkeltmennesker og så forsamlet. Skal vi søke enhet på tross av mindreverdige uenigheter, men når det kommer til det med Kristus, hans person, hans gjerning, så må vi stå fast, glede oss over dem, og være så begeistret for dem at vi er villige til å forsvare dem. Da ber vi sammen. Himmelske Far, jeg takker deg for at vi kan studere deg, studere ditt ord. Jeg takker deg for at du gir oss praktiske retningslinjer for hva som er de viktigste sannhetene, og hvordan vi skal forholde oss til de som dessverre måtte gå imot eller prøve å dra andre mennesker vekk fra de sentrale kristne sannhetene. Jeg takker deg, Jesus, for at du kom som sann Gud og sant menneske, at du døde for oss, du oppstod og overvant døden, du for opp til Faderen, at du nå går i forbønn for oss, at du kommer tilbake, du skal reise opp igjen de som tilhører deg, og at vi skal få lov til tilbringning i evigheten sammen med deg. Kjære Far, jeg takker deg for at Jesus kom. Jeg ber om at vi må fylle oss med takknemlighet og fellesskap og glede når vi nå ber sammen, og for øvrig ha fellesskap i forsamlingen og i dag og i uken og måneden som kommer. Vi ber Jesus nå. Amen.